Ja tervetuloa tänne Tiskarsmuseoon ja Pohjan paikallinen arkiston arkistopäivään. Kristiina Kalleinen on poliittinen historian dosentti Helsingin yliopistosta ja on tutkinut eniten 1800-luvulta ja poliittinen historia. Ja nyt hän on ihan loppusuoralla pitkä tutkimusprojekti Nils Nordenskjöldistä. Tervetuloa.
Joo, kiitos minunkin puolestani. Aika pitkälti, mitä minä tässä esitän, niin perustuu, tai sanotaanko osittain perustuu tämän Nordenskjöldin kirjeisiin Julinille, jotka on siis täällä Fiskarsin arkistossa. Julinin kirjeitä, ne päättyvät valitettavasti vuoteen 1234, että en tiedä minkä vuoksi sen jälkeen näitä kirjeitä ei ole Nordenskjöldin arkistossa säilynyt. Mutta Nordenskjöldin kirjeet Julinille kyllä ovat tallessa. Mutta pitemmittä puheitta niin tämän varsinaiseen asiaan. Kuka siis oli Nils Nordenskjöld? Useimmat varmaan muistavat kuuluisaa tutkimusmatkailija Koillisväylän löytäjän Adolf Nordenskjöldin, eli Nils Nordenskjöld oli hänen isänsä. Tämä heidän, niin Nils Nordenskjöldin kuin Adolfinkin erikoisala mineralogia ja geologia, nämä olivat pitkään tässä Nordenskjöld-suvussa, tai olivat sellaisia aihealueita, jotka sukupolvelta toiselle olivat jo pitkään siirtyneet. Jo 1600-1700-luvun vaihteessa Suomeen muuttanut John Nordberg, hänellä oli takana vuoritieteen ja mineralogian opintoja Uppsalan yliopistossa, ja erityisesti hänen mainitaan olleen kiinnostunut nimenomaan mineraaleista. Kemia, mineralogia ja vuoritiede siirtyivät John Nordbergilta seuraaville sukupolville. 1752 tämä nimi Nordberg muuttui Nordenskjöldiksi sen jälkeen, kun kaksi John Nordbergin pojista oli korotettu, tai heille oli annettu aatelisarvo, jolloin he ottivat sitten käyttöön nimen Nordenskjöld. Niinpä kiinnostus vuoritieteeseen, mineralogiaan ja kemiaan saivat myös 1792 Mäntsälän Frugårdin kartanossa syntyneen Nils Gustaf Nordenskjöldin luopumaan lakimiehen urasta, suorittamaan vuoritutkinnon Uppsalassa ja siirtymään mineraalien ja geologian maailmaan. Kun Ruotsi oli noussut kaivosteollisuuden suurvallaksi jo 1600-luvulla, oli Suomeen perustettu näistä ajoista lähtien useita ruukkeja, jotka käyttivät raaka-aineenaan juuri Ruotsista tuotavaa rautamalmia ja takkirautaa. Suomihan oli rikas metsistään, joten ruukkien toimintaansa varten tarvitsema raaka-ainetta täällä oli yllin kyllin. Kuten tiedätte tietysti, Fiskarsin laaja ruukkialue kuuluu näihin Suomen vanhimpiin perustettuihin ruukkeihin. Kun kerran Ruotsissa oli paljon rikkaita malmikenttiä, arveltiin näin olevan myös Suomessa. Ja Nils Nordenskjöld kuului 1800-luvun alkupuolella siihen vähemmistöön, joka uskoi Suomesta löytyvän paitsi rautamalmia, myös muita arvokkaampia malmiesiintymiä. Liittolaiset olivat harvassa. Yksi tärkeä henkilö tuolloin oli venäläinen kenraalikuvernööri Fabian Steinhain, innokas harrastaja, mineralogi, sekä John Julin. Nordenskjöld ja John Julin tutustuivat Turussa luultavasti vuonna 1818, jolloin Nordenskjöld eräässä kirjeessään äidilleen mainitsi käyneensä apteekkari Julinin luona tilaisuudessa, jossa esiteltiin lamppua, joka paloi ilman liekkiä. Kyseessä lienee ollut jonkinlainen alkeellinen sähkölamppu, koska juuri tuolloin 1800-luvun alussa sähkömagneettisuus olivat suuria mielenkiinnon ja tutkimuksen kohteita. Kiinnostus uusiin tieteellisiin, teknologisiin ja teollisiin keksintöihin yhdisti nuoria miehiä, ja heidän tuolloin syntynyt ystävyytensä kesti läpi elämän. niin kuin varmaan tiedätte, Julinin sukuhan oli lähtöisin Oulusta. Hänen isänsä oli myös apteekkari ja John Julin seurasi isänsä jalanjälkiä. Tässä alkuvaiheessaan tämä laatta on Oulussa vanha, niin sanotun vanhan apteekin rakennuksen seinässä. John Julin vanhemman muistoa kunnioittamassa. Nordisaari teki 1820-luvun alussa lähes kolmivuotisen Euroopan kiertomatkan Venäjän keisarin myöntämän apurahan turvin. Tuolloin John Julin joutui varsin usein epäkiitolliseen asemaan joutuessaan järjestelemään liian tuhlaavaiselle matkalaiselle luottoja ja rahaa kotimaasta käsin. Tai no, en nyt tiedä, oliko Nils Nordenskjöldin rahan käyttö holtitonta, mutta sanotaanko, että hän ei osannut käsitellä rahaa. Ja tämä piirre, joka seurasi kyllä koko hänen elämänsä ajan ja aiheutti sitten hänen myöhemmässä vaiheessa hänen perikunnalleen suuria vaikeuksia. No, tämän kiertomatkansa aikana Nordenskjöld kävi muun muassa Saksassa. Hän tutustui Freibergin vuoriakatemiaan ja Berliinissä kaupungin hienoon mineraalikabinettiin. Sieltä Nordenskjöld siirtyi Lontooseen 1822. Ja vaikka hänen tuolloin olisi ollut syytä jo palata kotimaahan, päätti hän vielä pyytää jatkoaikaa matkalleen seuraavan vuoden puolelle saakka. Hän anoi kenraalikuvernöörilta tätä jatkoaikaa siitä huolimatta, että kenraalikuvernööri Steinheil oli häntä jo hätyytellyt palaamaan kotiin, sillä tuolloin juuri Suomeen oltiin perustamassa uutta vuorivirastoa, jonka johtajaksi eli vuoritoimen yliintendentiksi ehdotettiin juuri Nils Nordenskjöldiä, kuten Nordenskjöld Julinilta sai kuulla. Kun sitten vielä, kun vuoden 1822 lopussa Nordenskjöld sai Lontooseen tiedon Julinin ostaneen Fiskarsin siihen liittyvin ruukkialueineen, ilahtui hän uutisesta kovin, koska nyt ruukinomistajien keskuudessa on edes yksi, joka tuntee minua, kirjoitti Nordenskjöld. John Julinin Nordenskjöldille antamat ohjeet ja neuvot Iso-Britannian vierailua varten olivat hyvin tärkeitä. Esimerkiksi kesällä Nordenskjöld asui kieltä opiskellen Lontoon lähellä sijaitsevassa Crow Hallissa tohtori James Lindsayn luona täysihoidossa John Julinin esimerkkiä seuraten. Julinhan oli aiemmalla matkallaan asunut juuri Crow Hallissa sillä seurauksella, että sittemmin kihlautui ja solmi avioliiton Lindsayn tyttären Emilin kanssa. Tieteelliseltä näkökannalta katsoen viipyminen Englannissa saattoi olla erittäin hyödyllistä, mutta kuten jo totesin, taloudellisessa mielessä pikainen kotiinpaluu olisi ollut varsin suotavaa. Julin joutui edelleenkin järjestelemään Nordenskjöldille luottoja ja takauksia ja lisälainoja kotimaasta käsin. Julin itse ei juurikaan pystynyt auttamaan, koska hän tuolloin oli kiinnittänyt käytännössä koko omaisuutensa Fiskarsin ostoon. Monet Julinin antamista suosituksista ja neuvoista sekä tavattavista henkilöistä olivat Nordenskjöldille suureksi avuksi. Esimerkiksi tutustuminen Julinin ohjeen mukaan kaivosinsinööri ja kaivosmagnaatti John Tayloriin avasi Nordenskjöldille oven merkittävään tieteelliseen seuraan, Lontoon geologiseen seuraan, The Geological Society of London, sillä seurauksella, että jo tammikuussa 1823 seura kutsui Nordenskjöldin ulkomaiseksi jäsenekseen. Palattuaan lopulta syksyllä 1823 kotimaahan ja saatuaan virallisen vuoritoimen yliintendentin nimitysasiakirjansa, alkoi Nordenskjöld toden teolla panostaa kotimaisen malmiesiintymien etsimiseen. Nordenskjöldin nimitys Suomen uuden vuorilaitoksen johtoon ei kuitenkaan ollut tapahtunut suuren yksimielisyyden vallitessa, sillä lähes kaikki ruukinomistajat epäilivät Nordenskjöldin perehtyneisyyttä käytännölliseen vuoritoimeen. Hänen nähtiin kyllä olevan, siteeraan, työteliäs ja taitava nuori mies, mutta häneltä puuttuu vielä kaikkea praktiikkaa ja on sitä paitsi enemmän antautunut mineralogian ja mekaniikan kuin varsinaisen vuori- ja kaivostoiminnan alalle. Arveli Taalin tehtaan ruukin patrona Walter A. Petersen. Suureksi ongelmaksi Suomessa koituikin nimenomaan se, että ruotsalaisen rautamalmin saantiin ja sen ominaisuuksiin tottuneet suomalaiset ruukinomistajat, Julinia ja muutamaa muuta henkilöä lukuun ottamatta, eivät olleet innokkaita sen enempää etsimään kuin käyttämäänkään kotimaista kaivoksista saatavia raaka-aineita, sillä niitä pidettiin ruotsalaista raaka-ainetta huonompilaatuisina. Laajempi näkökohta tähän asiaan on se, että ruotsalaista rautamalmista olisi ollut tarpeen luopua myös poliittisista syistä. Kun Suomesta oli tullut osa Venäjän keisarikuntaa, pidettiin tarpeellisena katkoa kaikkia siteitä Ruotsiin sekä poliittisesti että myös taloudellisesti. Siten tässä tilanteessa haluttaessa päästä eroon ruotsalaisesta rautamalmista mentiin jopa sellaiseen äärimmäisyyteen, että tilattiin suomalaisten ruukkien tarvitsemaa raaka-ainetta Siperiasta. No, tämä yritys ei ollut kovin onnistunut, sillä ruukinomistajat olivat nihkeitä tekemään tilauksia ja kaupan tekoon, eikä kaikkia ennakkotilauksiakaan sitten loppujen lopuksi noudettu. Julin ja muutama muu ruukin patruuna pelastivat tilanteen ostamalla ylijääneen rautamalmierän. Julin oli siis yksi harvoista ruukinpatruunoista, joka kannatti Nordensöldin pyrkimyksiä kotimaisen malmintuotannon edistämisessä ja joka jatkuvasti kehitti ja paransi omien ruukkiensa toimintaa. Siten esimerkiksi keväällä 1824 hän kirjoitti Nordensöldille muuttaneensa Koskella uunien rakennetta sekä sulatustapaa saadakseen mahdollisimman puhdaslaatuisen lopputuloksen. Tässä tapauksessa kyse oli kuparin sulatusuunista, mutta 1830-luvun alussa Julin teki Pietariin lisäanomuksen saada rakentaa Koskelle masuuni, joka käyttäisi ainoastaan omista kaivoksista, kuten esimerkiksi Aijalasta ja Malmbergista saatavaa kotimaista malmia raaka-aineenaan. Tuohon astian Koskella oli sulatettu pääasiassa kuparia, jota saatiin Orijärven kaivoksesta. Nordensöldiltä pyydettiin lausunto tästä Julinin anomuksesta, jota hän tietysti lämpimästi puolsi. Masuuni valmistui 1833 ja sen rakennusvaiheessa Nordensöld useaan otteeseen kävi seuraamassa masuunin rakentamista sekä oli paikalla, kun se ensimmäisen kerran käynnistettiin. Tuolloin Kosken masuunia käynnistettäessä Nordensöld oli paikalla siitä huolimatta, että hän oli vuoden 1831 keväästä lähtien ollut, tai hänen virkansa oli ollut jäädytettynä. Tämä viran jäädytys päättyi alkukesästä 1833 sen jälkeen, kun Nordensöldin päävastustaja, Kaltuan ruukin patruuna ja senaatin talousosaston varapuheenjohtaja Anders Henrik Falk oli joutunut eroamaan senaattorin virastaan. Falkin erottua tuki Julin Nordensöldin anomusta saada palata virkaansa kirjoittamalla Pietariin. Hän kirjoitti Suomen asiat keisarille esittelevälle ministerivaltiosihteerille Repinderille, että Suomen vuoritoimelle on nykyinen tilanne kovin epätyydyttävä etenkin, kun maan ruukinomistajista vain harva on kiinnostunut kotimaan omista raaka-aineista, eivätkä ole halunneet, eivätkä halua tehdä mitään tämän asiantilan muuttamiseksi, kirjoitti Julin. Tällä Julinin puoltolauseella epäilemättä oli merkityksensä ja niinpä Nordensöld sai palata virkaansa. Ja kesästä 1833 lähtien malminetsintä käynnistyi uudelleen aiempaa laajemmassa mittakaavassa. Palaisten kalkkilouhos, se oli yksi ehkäpä tärkeimmistä alueista, missä Nordensöld etsi tai kävi näillä mineralogisilla retkillään. Se oli paikka, johon Nordensöld palasi vuosi toisensa jälkeen oikeastaan koko elämänsä ajan. Ja tälläkin hetkellä on tämä Paraisten avolouhos on Pohjoismaiden suurin laatuaan. Nordenskiöld oli aina 1840-luvulle saakka täysin vakuuttunut mahdollisuudesta löytää riittävästi kotimaista raaka-ainetta maan ruukeille. Eon Julin tuki häntä koko ajan, pyrki jatkuvasti ja pyrki itsekin jatkuvasti löytämään uusia esiintymiä. Mahtavan ruukin patruunapuolueen vastustus oli silti ankaraa ja johti siihen, uudestaan siihen, että Nordenskiöld jälleen yritettiin syrjäyttää virastaan. Ainakin osittain oli jälleen kiitos Julinin siitä, ettei tämä 1830-luvun lopussa tehty yritys onnistunut. Julin matkusti tuolloin Pietariin keskustelemaan asiasta ministerivaltiosihteeri Repinderin kanssa. Ja tämän tapaamisen jälkeen Repinder totesi erässä kirjeessään Julinin olevan kaikkein järkevin näistä herroista, eli ruukin patruunoista, ja hanke Nordenskiöldin kaatamiseksi sai jäädä. Siten voidaan todeta, että ruukin patruunoiden joukossa John Julin oli todella yksi harvoista, joiden arvostelukykyyn myös ministerivaltiosihteeri luotti. Kuten totesin, on valitettava, että Julinin kirjeitä Nordenskiöldille ei ole juurikaan säilynyt vuoden 1834 jälkeen. Ja siten heidän tiedot heidän tapaamisistaan löytyvät ainoastaan Nordenskiöldin kirjeestä Julinille. Esimerkiksi huhtikuussa 1840 Nordenskiöld kirjoitti odottavansa kovasti tulossa olevaa matkaansa Koskelle tapaamaan Julinia. Kaikesta päätellen Julin ja Nordenskiöld tapasivat useita kertoja vuodessa ja kirjeenvaihtokin oli melko aktiivista. Tukholmaan suuntautuneella matkoillaan Nordenskiöld yöpyi Julinin luona Fiskarsissa samoin kuin kesien tutkimusretkiensä aikana. Nämä tutkimusretket sekä ruukki- ja kaivosalueiden tarkastusmatkat suuntautuivat varsin usein Paraisille, Tammelaan sekä läntiselle Uudellemaalle, ja Fiskars oli usein yöpymispaikkana. Koska Nordenskiöld itse oli erityisen kiinnostunut kuparista ja kehitti kuparinsulatuksen tehostamismenetelmiä, kävi hän usein Orijärvellä seuraamassa Orijärveltä nostetun kuparin sulatusta ja jalostusta myös Koskella ja Kärkelässä, jopa John Julinin kuoleman jälkeenkin. Sekä antoi Julinille ohjeita sulatusmenetelmistä ja sulatusuunien rakenteiden muuttamisesta tehokkaammaksi. Kun ahkerista yrityksistä huolimatta kotimaista hyvälaatuista malmia ei riittävästi löytynyt, niin 1840-luvun alkuvuosista lähtien saivat ruukinomistajat tuoda Ruotsista takkirauta- ja rautamalmia vuosittain kullekin erikseen sovitun määrän mukaisesti. Kun tämä määrä vaihteli vuosittain, joutui Nordenskiöld edelleen toimimaan välittäjänä ruukinomistajien toiveiden ja toisaalta senaatin valtiovarain toimituskunnan välillä. Eikä tämä tehtävä aina ollut kiitollinen, kuten Nordenskiöldin kirjeestä Julinille on nähtävissä. Joulukuussa 1841 Nordenskiöld kirjoitti: Jag står emellan tvenne eldar och ena sidan herrar patroner att tillfredsställa och andra sidan dess styrande. Eli olen kahden tulen välissä, toisella puolella herrat patruunat, jotka on pidettävä tyytyväisenä ja toisella puolella valtaa pitävät. Myös Julin tuli tahattomasti aiheuttaneeksi ongelmaa, ainakin kerran. Julin toi nimittäin tarvitsemaansa rautamalmia myös Englannista, ja koska Suomessa oli halvemmat tullimaksut kuin Venäjällä, herätti se venäläisissä kritiikkiä. Lähinnä pietarilaisissa ruukinomistajissa, jotka katsoivat Julinin pääsevän siten etulyöntiasemaan. Julin toi raaka-ainetta ruukeilleen halvemmalla kuin venäläiset voivat tehdä, eivätkä venäläiset pystyneet. Ja sitten myi valutuotteensa Venäjällä hinnalla, jonka kanssa venäläiset eivät voineet kilpailla. Nuudeset joutui asemansa puolesta ikävään välikäteen tässäkin asiassa. Nuudeset ei voinut käsittää, miten pietarilaiset olivat saaneet selville Suomen tullitariffin. Ja sen vuoksi oli jopa pelättävissä, että näiden pietarilaisten kirkujien vuoksi, niin kuin Nuudeset heitä nimitti, takkiraudan tuonti Englannista voitaisiin jopa kokonaan kieltää. Suuriluhtinaskunnan ei ollut helppo tasapainotella Venäjän vaatimusten ja omien kaupallisten intressiensä välimaastossa. 1820-luvun alun jälkeen Nuudeset pääsi seuraavan kerran vierailemaan Iso-Britanniassa vasta 1850-luvun alussa. Kun hän 1851 sai lähes ainoana suomalaisena matkamääräyksen lähteä ensimmäiseen teollisuuden maailmannäyttelyyn Lontooseen. Ennen matkaansa hän teki vierailun Julenin luo Fiskarsiin keskustellakseen asiasta ja saadakseen ohjeita ja neuvoja matkalleen, jonka aikana oli mahdollista päästä tutustumaan uusimpiin teollisiin keksintöihin. Julenin kuolema tammikuussa 1853 jätti suuren aukon Nuudesetin elämään, mutta yhteys Fiskarsiin ja Julenin perikuntaan säilyi. Viimeisen kerran Nuudeset kävi Fiskarsissa kesällä 1862 yhdessä poikansa Adolfin kanssa, jolloin he jälleen kerran kävivät tutuilla mineraalien keruupaikoilla Tammelassa. Vuoden 1851 jälkeen Nuudeset kävi Lontoossa vielä vuosina 1857 sekä 1863, jolloin matkarahat hänelle tarjosi edesmenneen John Julenin poika Emil Lindsay von Julen. Emilin oli ollut tarkoitus itse matkustaa Lontooseen, mutta joidenkin ilmeinen esteiden vuoksi ei voinutkaan ja siten avokätisesti tarjosi matkarahansa Nuudeseldin käytettäväksi. Matkatarjous Nuudeseldille tuli mitä parhaimpaan aikaa, sillä nyt hänelle tarjoutui mahdollisuus mainostaa Lontoossa uutta teostaan, Beitrag zur Kenntnis der Schrammen in Finland, joka sisälsi Suomen geologisen kartan. Tämän matkan yhteydessä hänellä oli mahdollisuus osallistua myös British Association for the Advancement of Science -vuosikonferenssiin Newcastlessa, tämän arvostetun brittiläisen tiedeseuran ulkomaiseksi jäseneksi Nuudeset ainoana suomalaisena oli kutsuttu jo 1851. Tämän Beitrag zur Kenntnis -teoksen ansiosta Nuudeset kutsuttiin arvostetun brittiläisen Geographical Society of Londonin kunniajäseneksi. Tämän arvostetun seuran kunnianosoituksen toivoi Nuudeset vaikuttavan myönteisesti siihen, että senaatti ja hallitsija myöntyisivät hänen pyyntöönsä ryhtyä Suomen maaperän kattavaan geologiseen kartoitukseen. Näin ei kuitenkaan käynyt. Tilanne tässä suhteessa muuttui kuitenkin nopeasti, sillä jo joitakin vuosia hänen helmikuussa 1866 tapahtuneen kuolemansa jälkeen perustettiin vuorihallituksen alaisuuteen määräajaksi ja 10 vuoden budjetilla geologisen tutkimuksen toimikunta. Nuudeseldin ehdottama järjestelmällinen Suomen maaperän geologinen kartoitus käynnistyi sitten 1870-luvulla hänen aloittamansa työn pohjalta. Kiitoksia.